Ibibwana Bede Selassie uyobora ikigega cy'imari ku isi ishami rya Afurika yabigarutseho mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya Amerika ku ntandaro y'uko kugorwa no kubona inguzanyo ku bihugu bya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Bwana Selassie asanga byaraturutse ku ngamba za politiki y'ifaranga zikakaye byinshi mu bihugu bikize byahisemo gufata kuva mu myaka mike ishize. Izo nazo ibyo bihugu bikaba byarazishyizeho ngo bibashe guhangana n'ibibazo by'ihungabana ry'ubukungu byatewe n'icyorezo cya COVID-19.
Mu guhangana nabyo habayeho gukaza ingamba za politiki y'ifaranga. Ibyo rero byatumye ibihugu byacu bigorwa cyane no kubona uburyo bw'imari ku ruhando mpuzamahanga, yewe no mu bihe bisanzwe. Hanyuma urwego rw'imari mu bihugu byacu rukirimo kwiyubaka ruhura n'ingorane za mikoro. Kuri ibyo hiyongeraho izindi ngorane ibihugu byari byisanganiwe bitewe n'uko ikigero cy'umwenda cyari hejuru cyane.
Uyu muyobozi avuga ko mu gihe akarere ka Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara gakomeza kugarizwa n'ingorane nyinshi mu by'ubukungu, IMF yagiye ikora ibishoboka mu gufasha ibi bihugu kwihagararaho.
Icyo twakoze nk'ikigega mu bihe nk'ibyo ni ukongera ubufasha ku ruduko byahoze. Nk'uko navuze mu kanya, twatanze inguzanyo ingana na miliyari 58 z'amadolari, kandi menshi muri ayo akazishyurwa nta nyungu yongeweho. Ni umusanzu rero ukomeye watanzwe mu kunganira ibihugu ngo bibashe gufasha abaturage babyo kwiteza imbere. Icyo ni icya mbere twakoze, ariko kandi dukomeje no gutanga ubujyanama mu bijyanye na politiki kugeza yewe no ku bihugu bidafata inguzanyo yacu.
Icyakora Bwana Bede Selassie agasanga umuti urambye ku bibazo by'ubukungu byugarije Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara wava mu mavugurura ibihugu bikwiye gukora mu bijyanye n'ubukungu.
Igisubizo cy'ibanze kuri nyinshi mu ngorane tubona ni ugukora amavugurura yafasha ubukungu bw'ibihugu byacu kurushaho kwihagararaho. Imirongo ya politiki yafatwa yajyana n'imiterere ya buri gihugu, ariko biraza gusaba rwose ko dushyiraho politiki zatuma tubasha kwirwanaho mu bijyanye n'imari. Muri izo harimo ingamba zo kongera umusaruro w'imbere mu gihugu. Ibihugu byacu byakoze ibintu byiza cyane mu bijyanye no gushora imari mu nzego ziboneye, mu buzima, mu burezi, mu bikorwa remezo. Ariko icyo tutarageraho ni ukubyaza inyungu iryo shoramari binyuze mu nzego z'imisoreshereze. Icyo ni kimwe mu byo dukwiye gukora.
Uyu muyobozi mu kigega cy'imari ku isi avuga ko kwagura uburyo bw'imisoreshereze bidasobanuye kongera umusoro ku bari basanzwe bawutanga, kuko bishobora kubabera umugogoro. Kuri we ibihugu bikwiye gushyira imbaraga mu gusoresha ibyiciro bishya by'ubukungu bidasiba kwiyongera.
Mu bihugu byinshi icyo twabonye ni uko imirimo ibyara inyungu yakomeje kwaguka, ariko uburyo bw'imisoreshereze ntitwaguka ku rugero rumwe nayo. Ibihugu byacu ntibirakora ibihagije mu gusoresha inzego nshya z'ubukungu. Tubona hari ibyakorwa mu bihugu byinshi ngo umubare w'abasora wiyongere, gusora bigere no ku bantu ubu badasora. Nkibwira rero ko hari uburyo kuringaniza abantu mu bijyanye n'imisoreshereze byakorwa, imisoro ikiyongera hatabayeho kongera imisoro ku bantu bamwe gusa.
Ubuyobozi bw'ikigega cy'imari ku isi buvuga ko nubwo hakiri ingorane mu bihugu byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, hari icyizere ku bintu bizagenda bimera neza. Uru rwego rw'imari ku isi rugaragaza ko ubwiyongere bw'ubukungu muri iki gice cya Afurika umwaka ushize bwari kuri 3.4%. Muri uyu mwaka byitezwe ko bugera kuri 3.8%, naho umutaha w'2025 bukazagera hejuru ya 4%.